Velkommen til Old Trafford.dk podcast. En sætning, jeg efterhånden har sagt en god håndfuld gange, men holy fudge, hvor føles det bare ekstra dejligt at byde velkommen indenfor lige netop denne gang. Lørdag aften leverede vores rødblusede helte en af den slags præstationer, som vi fans vil huske på i mange, mange år fremover. Lokalopgøret mod de forhatte bysbørn fra Manchester City endte med en 2-1 sejr til Ole Gunnar Solskjærs mandskab, som på fejende flot façon formåede at neutralisere de forsvarende engelske mestre. Og Guardiolas garde fik først til allersidst nedbrudt en United-defensiv, som på aftenen stod nærmest suverænt. Sejren på Etihad skal vi selvfølgelig kaste et par ord efter, ligesom vi også kigger lidt frem mod de to næste kampe, vi har på programmet i løbet af denne uge, hvor vi både får hollændere og skavsere på besøg på Old Trafford. Mit navn er Niels O. Tinesen, og på besøg i denne podcast har jeg ikke ligefrem fået besøg af hverken hollændere eller skavsere, men derimod to yderst velkendte stemmer, som altid er en fornøjelse at høre på. Den ene er en enorm aktiv Twitter-debattør, hvis holdninger ofte får masser af modtweets med på vejen, og dermed er grobunden for en masse dejlige diskussioner. Det er dig, Daniel Vorskov. Velkommen tilbage i vores gemakker.
Tusind tak.
Og min anden gæst, det er en mand, hvis viden om Manchester Uniteds kampe inden for de sidste 18 års tid, har fået mig til at skulle sortere ekstra godt i spørgsmålene til vores quiz senere, da han kan jo samtlige resultater lige så lang tid tilbage, som Mason Greenwood nærmest har levet. Det er selvfølgelig Rasmus Dines. Velkommen tilbage også til dig.
Mange tak, Niels.
Inden vi sådan rigtig lige kaster os over dagens program, så har jeg lige forberedt 5 hurtige ja-nej-spørgsmål. Og nogle gange, det er sådan genganger fra nogle af de tidligere, som vores lytter måske vil genkende til, men det er jo fordi, der sker så meget i den her fodboldverden. Vi sad også og snakkede om lige inden, vi satte optagelsen i gang her, at på nu der kan der ske ufattelig meget i fodboldverdenen, så derfor så er der altså nogle genganger. Er I klar på 5 hurtige ja-nej?
Ja.
Fedt. Er Ole Gunnar Solskjær stadig manager, når vi rammer 1. januar?
Ja.
Ja.
Går vi igennem december uden nogen nederlag?
Nej.
Nej.
Pessimistisk. Vinder United så resten af kampene? Det kan vi så næsten sige nej til hele vejen igennem.
Nej.
Hvad så med, kommer United i top 4 nu?
Nej.
Ja.
Uff, sådan. En, der er stærk på den der. Kommer Pogba tilbage og bliver startende i startformationen inden årsskiftet?
Nej.
Nej, det tror jeg ikke.
Oh, det var faktisk den, der krævede mest eftertænksomhed. Det var den med Pogba, vores vel på papiret største stjerne.
Mm.
Ja, men vi ved jo ikke, hvornår han er klar.
Nej, måske det. En uges tid, siger de.
Ja, og så, altså, jeg køber ikke den der med de der spekulationer i, at han slet ikke er skadet, og han bare pikker, eller hvad det gør. Det tror jeg ikke på, men man skal ikke undervurdere sådan en ankelskade, og hellere have ham fuldstændig klar, så lad ham komme i gang, ligesom få en restart i 2020, og så håbe på, at han kan føre sig til top 4.
Slagsangene rungede ekstra højt lørdag aften, da den røde del af Manchester netop havde set deres helte hive en yderst velfortjent og ikke mindst tiltrængt sejr i land på et af de stadions, de allerhelst vil triumfere. Ole Gunnar Solskjær havde lagt en nærmest fuldendt taktik, som et super indstillet Manchester United-mandskab udførte til perfektion, og det kastede 2 træffer af sig i den første fjerdedel opgør, hvilket altså var nok til at besejre lokalrivalerne fra City med 2-1. Og den norske managers navn gjaldede igen og igen ud fra et tæt pakket United-udbaneafsnit, hvor i de færreste nok havde tog håbe på så sublim en præstation, som tilfældet var. En bedrift, der var så god, at selveste Roy Keane ikke kunne andet end give det en anerkendende nik. Drenge, hvad fanden skete der?
Ja, altså, jeg må sige, at det er også kommet os, eller vi spillede en rigtig god kamp mod Spurs. Så må jeg sige, at det kom fuldstændig bag på mig. Også nu har jeg i en lang periode været rigtig, rigtig negativ på Uniteds vegne.
Og det har jeg ikke lagt mærke til.
Nej, slet ikke. Vel? Så det kommer utroligt bag på mig, og jeg synes bare, at det var... Jamen, det var det fede var jo, at det var så fortjent. Altså, som vi også sad og snakkede om, inden vi gik på her, det var så fortjent, at vi var bedre på City på alle parametre, og i særdeleshed den første halvleg, hvor vi i 35 minutter spiller drømmebold og spiller mod banen, også med bolden, hvilket overraskede mig sindssygt meget, at det var en fryd at se på, og nu har jeg været rigtig meget efter Ole, og han skal bare have kæmpe, kæmpe, kæmpe kredit for taktikken og den måde, som holdet var sat op på. Det var en fornøjelse.
Jamen, det var helt fantastisk, og som vi også snakkede om, lige inden vi gik på, så vel nok en af de bedste præstationer. Du sagde det her 10, jeg vil sige, i hvert fald, jeg kan huske tilbage i hvert fald til siden Sir Alex stoppede, og så har man ligesom epoken efter her, der synes jeg i hvert fald, det nok var den stærkeste præstation. Både individuelt, men også kollektivt. En fremragende taktik, og, og spillerne leverede fuldt ud op til det. Så Alex plejede altid at sige, at han nødvendigvis for at vinde fodboldkampe skulle bruge 6-7 spillere, der præsterede, og så kunne de klare det. Mod Manchester City på udebane, der skal du næsten bruge samtlige spillere, der leverer en klasse præstation, og det synes jeg faktisk, når jeg tænker hver spiller igennem, så kom de med et bidrag og en personlighed i den her kamp, som gjorde, at vi kunne gå sejrsrigt for Etihad.
Præcis.
City-fan Morten Andersen, som var med i sidste uges udsendelse, han gav en mulig opskrift på succes. Han sagde, at man bare skulle stille Rashford op ved siden af Fernandinho, så ville Rashfords fart blive afgørende. Men hvad synes I egentlig var udtryksgivende, hvis vi starter med dig, Rasmus?
Jamen altså, klart så er det de her omstillinger og den her gennemslagskraft, de kommer med, når vi robrød bolden fra Manchester City, så var det ikke bare 2-3 spillere, der angreb frem over stemmerne. Det var ligesom hele holdet, vi angreb i kontra. Jamen, så synes jeg også, at jeg var imponeret over den tekniske formåen og bevægelsen på holdet. Det var en fryd at se på den altså sådan interne forståelse og kombinationsspillet, der var i særdeleshed mellem Lingard, Rashford, Martial og James. Og så en undervurderet faktor, som jeg har tænkt lidt over de sidste par dage. Det er troen på, at vi kunne vinde, synes jeg var til stede. Altså, det er ligesom om den her sejr mod Tottenham har givet noget selvtillid ind i truppen, som var hårdt tiltrængt. Fordi en af nøglerne til at slå Manchester City, det er selvfølgelig at være effektiv, når du får chancen. Men det er også, at du tror på, at du kan gå til Etihad i vinden. For de har jo haft en fear-faktor de sidste par år. Det kan vi ikke komme udenom, at der er mange hold, der har fået ørerne i maskinen, når de er kommet ind og mødt Guardiolas hold. Men når vi ligesom fik bolden, så jeg en ro nede i forsvaret. Jeg så ligesom, hvornår skulle man spille på førstegangsberøring, hvornår skulle man lige holde i den for tiltrukket fra City-spillere, og så finde hullet. Og der synes jeg, i særdeleshed en spiller som Fred var fuldstændig outstanding, og han har virkelig løftet sit niveau blandt mange, der gjorde det rigtig godt. Men altså, alt fra at vi ligesom fulgte den taktiske plan til at vi havde troen på, at det kunne lade sig gøre. Det må jeg så give Ole, at det tror jeg, han har indstillet særligt i spillerne også.
Skal jeg sige noget for Rasmus? Nu har Rasmus givet hele analysen, kan man sige. Ej, jeg er meget, meget enig, og jeg kan bare supplere med, at jeg synes også, at vi vinder en kamp, som jeg egentlig ikke havde troet, vi kunne vinde. Det var kamp på midtbanen, hvor man bare siger, at med De Bruyne, Silva og Rodri der, så har City jo en verdensklasse midtbane, og det har man ikke. Det har United heller ikke lige nu. Men man må bare sige, at både McTominay, Lingard og Fred, de spiller drømmekampe alle tre. Især Fred var jo... Han var jo kanté på kokain og steroider. Altså, han var fuldstændig vanvittig. Bedste kamp, han har spillet for os, selvom jeg synes, han har faktisk været ret god længe, også i slutningen af sidste sæson. Ja, det er dels det, og så synes jeg også, at defensivt, at vi var så meget mere assured, nu går vi over i engelsk, det ved du, jeg er glad for, Niels, end City var, og helt, jeg sad og debatterede med nogen også på Twitter inden, at hvis man kiggede på det forsvar, United stillede op med kontra City's, altså i min optik spiller vi med en 4-bakkæde og 5-bakkæde, hvis man tæller målmanden med, hvor vi har 5 bedre spillere, end City har. Altså, vi har et bedre forsvar på dagen, når de ikke har Laporte med. Altså, jeg vil have De Gea over Ederson til hver en tid, hvor han vil sakke over den her Kyle Walker til hver en tid. Lindeløf Maguire over deres midterforsvar, og Shaw over Angelino til hver en tid. Og det gjorde bare, at vi havde et meget bedre udgangspunkt for at skulle kontrollere kampen, når vi er kommet foran, end jeg vil mene City her. Det tror jeg også gav os en god tryghed og en ballast til at kontrollere kampen, som vi gjorde.
Enig, altså skal man heller ikke undervurdere det her med, at der er altid en topkamp af nogle nøgledueller. Altså, vi ser en Sterling mod Van Bissaka, som han fuldstændig pakker ind. Altså, han måske kommer han forbi en enkelt gang eller to, men med de øvrige gange, så lukker han fuldstændig ned for deres vel nok bedste offensive kort. De Bruyne er selvfølgelig altid farlig at komme med nogle gode afleveringer, men han var heller ikke så gennemslagskraftig. Og der McTominay og Fred får lukket ham godt ned. Og så op foran, jamen, der kunne Angelino særligt slet ikke håndtere James' fart. Og bevægelsen fra Rashford og Martial, det rev også bare Fernandinho og rundt nede i det midterforsvar. Så altså, det var de her nøgledueller, vi ligesom vi taktisk udklasserede, synes jeg, Guardiolas hold. Og så, ja, så går alt bare også op i en højere enhed. Vi får målet forholdsvis tidligt i kampen. Klokklart straffespark. Utroligt, den skulle på var. Ja. Fordi jeg sad bare og tænkte, jeg var bange for, at de ikke dømte, men heldigvis så var varrummet enige. Jeg tror samtlige Manchester United-fans rundt om i verden. Og det giver os også en foundation, fordi vi havde, jamen altså, du ved, bare de der første 10-15 minutter, jamen der har vi så mange optrækker, man sidder og siger, at vi får ikke lige scoret, men så får vi målet, og så får vi også 2-0 målet, og det giver jo også en selvtillid hele vejen ned i holdet, som spreder sig til forsvaret, som så får lukket fuldstændig af i anden halvleg, synes jeg.
Og så må man bare sige, et midterforsvar for Citys vedkommende, der består af John Stones, det vil altid lukke mål ind, for det han er simpelthen en katastrofe. Jeg ved ikke, hvor mange år sæsoner han har været der nu. 3-4-5 sæsoner, og han er jo ikke blevet bedre. Altså tværtimod.
Han er Citys Phil Jones.
Jeg synes, Phil Jones er bedre end John Stones. Nå, men det mener jeg virkelig. Altså, jeg synes, John Stones er en katastrofe. Nå, ja, det var et lille sidespor, men...
Husk, at vi skal være positive hele vejen igen.
Ja, det lover jeg.
Vi sad, altså, der er allerede rigtig mange spillere, som jeg har fremhævet for deres fantastiske præstationer. Vi på Old Trafford.dk havde også været ved at finde en man of the match. Altså, vi sad og diskuterede sådan lidt indtil, hvem det skulle være, og indtil frem med en enkelt. Men, altså, hvem vil I gerne fremhæve som vigtigste? Er det Fredge i begge jeres øjne?
Det synes jeg, for han var så instrumental i den måde, som vi spiller på, og som vi vandt kampen på. Og han var, det var ikke kun defensivt, og den måde, han løb på, han var også god med bolden. Jeg ved godt, han også har nogle fejlafleveringer, men det skal han have lov til at have, for han er jo også en relativt kreativ spiller, der kan se de der bolde frem i banen op mellem kæderne, som McTominay er blevet bedre til, men stadig ikke har, og muligvis heller ikke får i sit repertoire, hvilket er fair nok, for han er ikke sådan en type spiller. Men ja, jeg synes Fridge, så må jeg også fremhæve Wan-Bissaka i den spiller, jeg også har været lidt efter på det sidste.
Er der nogen, du ikke har været efter?
Pogba, men han har også været skadet. hvad hedder det? Ja, men Wan-Bissaka, og så må jeg også rose ham. Jeg er også formand for fanklubben for Lindeløf, som jeg synes spiller en sublim kamp. Og jeg må indrømme, at jeg ikke helt har forstået den kritik af ham faktisk, der har været de sidste par måneder, for jeg synes, han har været suveræn og bedre end Maguire. Ja, så de tre er nok mine standout guys.
Vi sad og snakkede om det, at det her det er jo nok den bedste præcision, vi har United har leveret i 10 år vel nærmest. Men altså, er det her beviset på, at vi er der, hvor vi skal være nu?
Langt fra. Altså, det synes jeg langt fra. Altså, fordi man kan sige, at en af de ting, som jeg synes, at vi har bevist over de her topkampe, fordi det er jo ikke tilfældigt, at vi har fået så gode resultater mod de store hold. 2 gange sejre mod Chelsea, Tottenham, senest City, og så uafgjort mod Liverpool, hvor vi er 3-4 minutter fra en sejr. Det beviser, at jeg synes, vi har flyttet vores hold mentalt. Altså, vi flytter. Jeg synes, vi har en vilje, vi har et fighter, og fighterinstinkt, vi har et gå-på-mod. Og jeg synes egentlig, at det Solskjær har prædiket meget om, det her med, at vi skulle rydde op i truppen, det kan jeg godt lidt se i forhold til det der, men vi har fået nogle typer ind. En type som Daniel James. Altså, han er måske ikke vellykket i alle hans aktioner, men han går bare ind, og så hjælper defensivt, og farligt den anden måde. Van Bissaka bøjer bare hovedet, går ind og gør, hvad han, altså, hvad han kan, lukker af. Der er ikke så meget pis. Altså, jeg synes, vi har fået nogle rigtig fede typer ind på det her hold, og det gør mig rigtig fortrøstningsfuld. Er vi så der, hvor vi skal være endnu? Langt fra, fordi vi mangler stadig kvalitet, vi mangler stadig bredde, vi har stadig en tynd trup, vi skal stadig blive bedre i de interne kombinationer, vi skal stadig have nogle spillere, som for eksempel en Pogba, når vi møder et defensivt hold, som lukker sig ned, der kan dirke det her forsvar op, og vi skal stadig lære, det er en af de sværeste ting, det er at kontrollere og styre fodboldkampe mere. Vi er rigtig gode mod de gode, store hold, men vi mangler selvfølgelig mod de små, men det er sikkert på, at det skal nok komme, hvis vi får fundet de rette spillere, og vi får bygget på. Jeg ser altså et stort potentiale i den sammensætning, der er nu. Vi mangler bare lige det sidste, og det kan godt tage et transfervindue, 2 transfervindues om sommeren, for at få det ret ind.
Helt enig. Jeg synes, altså, hvor bizarrt den kan lyde, så at vores helt store test kommer nærmest de næste 4 runder med Everton, Burnley, Newcastle og Watford. Ikke i den rækkefølge, men de der hold, hvor man må formode, at 3 af dem, jeg ved ikke helt med Everton, det kan vi komme ind på, men i hvert fald 3 af dem formodentlig kommer til at spille mod, som om det var en skyttegravskrig. Og der er jeg bare stadig bange for, specielt uden Pogba, om vi spiller hurtigt nok, om vi har kreativitet nok på midtbanen til ligesom at lirke dem op. Fordi de her sejre er der ingen, der kan tage fra os, og jeg var som sagt virkelig positiv også i forhold til spillet, både med Spurs, hvor jeg synes, vi var bedst på bolden også i 80 minutter, og også i helt første alder mod City, hvilket jeg synes var virkelig opløftende. Men kan vi overføre det til de der kampe, hvor modstanderne bare pakker sig fuldstændig, så synes jeg, at vi er et rigtig stort skridt. Det er også derfor, at jeg ikke er der, når jeg er blevet hånet lidt for det, med glemt øjet på Twitter, med om jeg stadig synes, at Ole skal fyres. Og jeg må indrømme, at han har fået rigtig mange pluspoint efter de her 2 kampe, men jeg er stadig ikke sikker på, at han er den rette, og ikke sikker på, at han har de taktiske redskaber til at kunne nedbryde de der hold, der kommer så defensivt. Men det får vi svar på de næste 4 kampe, synes jeg. Og hvis vi får nogle gode præstationer, og i stedet mellem 9 og 12 point, synes jeg godt, vi kan forvente, så er jeg da klar til at æde mine ord og vende på en tallerken. Det er jo en vendekåbe.
Men man kan også sige, at kampen mod Tottenham, altså, det var måske ikke det sted et bundhold, som stillede sig ned i, for at bruge dine ord, Daniel, det er skyttegravskrig, men det er jo stadigvæk også Mourinho-hold, som kommer til Old Trafford. Han har næsten lige haft os. Han ved lige præcis, hvad vi kan komme med, så han ved også, hvordan vi skal, hvordan han skal stille sig ned og bare afværge, fordi han ved, at vi måske ikke kunne gå ind og dominere kampen. Men alligevel var vi jo bedst 80 minutter på bolden, som du også selv sagde. Så vi har jo vist nu her, i hvert fald i de seneste kampe, at vi kan være et fantastisk omstillingshold, og vi kan være et fantastisk hold, der kan dominere størst i kampen. Måske ikke det stedet at være, ja, Barcelona-stil, hvor, hvor modstanderen står på egen banehæld, men vi dominerede kampen.
Ja, men det er stadig mod hold, som det giver os plads. Og det kommer Watford, Burnley, Newcastle især jo ikke til at gøre. De kommer til at stå i deres snorlige to firebakkæder, og altså efterlade ingen plads. Og det gør City og Tottenham, for de ville jo gerne spille og presse, og det gjorde det noget nemmere for os.
En enkelt point, jeg synes, der er værd at tage med for den her kamp, også i henhold til det, jeg selv sagde, for lige at spille op til mig selv, lave et layup her. I forhold til det her med den rette vilje og fighterinstilling. Jeg læste, at United havde løbet flere kilometer end Manchester City, og det er faktisk ret imponerende, når man tænker på, at vi spiller onsdag aften mod Tottenham-hold, en kamp, man kan sige, en topkamp. Godt nok ligger ingen i hold, men altså to store hold, der mødes, hvor at det er tæt til det sidste, mens Manchester City spiller tirsdag aften på udbanen mod Burnley. Alligevel mod et Guardiola-hold, der er kendt for det her hårde genpres, og også at løbe meget, så løber vi mere end dem. Og det synes jeg er et tegn på, at spillerne fysisk er i en bedre forfatning. Og den her energi til, at vi kan holde en hel kamp, som vi kunne høre mod City, den er altså blevet bedre. Det er mærkbart.
Det var også det, han sagde, da han blev ansat. Han ville jo have United til at være det hold, der løb mest og knoklede mest i Premier League. Er det så der, vi er nu?
Vi er i hvert fald derhenne af, og vi løber meget mere, og vi kæmper meget mere for det, og mentaliteten er blevet forbedret, synes jeg. Det synes jeg helt sikkert, man kan se. Jeg til gengæld også, jeg kan godt blive en lille smule træt også af det der snak om mentalitet og sådan noget, for det snakker han rigtig meget om. Og det er også fair nok, og det har været fair nok længe, for det har været et problem. Men jeg synes for eksempel ikke, at det handler så meget et mentalitetsspørgsmål mod det små hold. Der handler det mere om kvalitet og om struktur og om offensive relationer og mønstre, som jeg synes, der har manglet rigtig, 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 rigtig længe. Og det, der stadig mangler, og der er jeg stadig skeptisk og spændt på at se, om Ole og trænerteamet og holdet, om de har noget i ærmet der, om de har forbedret noget, eller om det hele bare kommer ned til, at noget selvtillid, der gør, at vi pludselig kan skabe chancer mod de der hold og vinde.
Det vi selvfølgelig kan have i baghånden, det han kan gå og arbejde med, det er jo en Pogba, som jo ikke lige ved, hvornår vi er tilbage igen. Han siger selv, at Pogba er ikke klar til i hvert fald Alkmaar, han er nok heller ikke klar til Everton her weekend, men han Solskjaer satte sig stadigvæk på, at han er klar inden årsskiftet. Altså, der er jo så 2-3 uger til efterhånden, ikke? Men er der overhovedet plads til ham på midtbanen, sådan som vi har domineret modstanderne de sidste par kampe her?
Ja.
Og hvem skulle ud?
Ja, altså, det er jo sådan. Altså, vil han gå ind i startopstillingen, hvis vi på søndag, hvis han lige var kommet tilbage? Det vil han nok ikke, fordi han mangler kamptræning, så vi skal også lige se ham an. Men herover jul og nytår og januar, der har vi simpelthen så mange kampe, så helt automatisk så kommer han ind og får muligheden for at spille sig på holdet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at se ham, særligt i de her kampe, som vi er inde på mod de lidt blødere hold, hvis man kan sige, der er et blødt hold i Premier League, men hold, der måske går til Old Trafford, velvidende om, at et point er et kongeresultat for dem. Jamen, der kunne jeg godt tænke mig at se ham i stedet for en Jesse Lingard, der har det lidt sværere i de små rum, men som skal bruge mere plads. Så egentlig vil jeg ikke bryde midtbanen med Fred og McTominay op. Det synes jeg har været selvskrevende på det sidste. Og de tre offensiver er også svære at pille nogen ud af, så jeg synes Lingard, selvom han er kommet ind og reddet lidt op på sin form de sidste kampe, så er det ham, der måske står for skud for Pogba.
Jeg er enig, og ellers så, hvis det, man kan så diskutere, om Pogba er den rette type som 10'er i det der 4-2-3-1-system, og det som Olegaard vil have i forhold til presspillet, hvor man må sige, at Lingard og Pedater er dygtige, uanset hvad man så mener om dem, for det kan de. De kan i hvert fald løbe, og de kan presse. Og det gør, eller kan, jeg ved ikke om, det kan godt være, han kan, men han gør det i hvert fald ikke i samme grad, Pogba. Så jeg kunne også godt tænke mig at se ham i den der decideret 10'er-rolle, men hvis det er, så kunne man jo også godt ændre formationen en lille smule, så man giver over til en mere klassisk 4-3-3, hvor Pogba kom lidt længere tilbage i sådan en offensiv 8'er, hvor man stadig bibeholdt McTominay og Freds samarbejde. Men jeg synes helt klart, når han er i kampform, og han er tilbage, så skal han ind på det hold med det samme, fordi han har x-faktoren og kvaliteten til at være den afgørende forskel i de kampe mod de mindre hold.
Sejren på Etihad, den blev også grundlagt ved endnu en scoring fra de 11 meter, som vi også har været inde på. Vi har fået 8 straffespark her i sæsonen. Det er 4 mere end nummer 2 på listen i Premier League. Hvad synes I, det siger så om os, når nu vi nogle gange bliver beskyldt for ikke at komme så langt frem over stepperne?
VAR kan godt lide os.
Jamen er det lige præcis derfor? Er det kun på grund af VAR, vi har fået så mange?
Nej, det er det selvfølgelig ikke.
Vi skal vi ikke begynde at lyde som Liverpool.
Ja, ja, præcis. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Det er jo et udtryk for, at vi er et offensivt tænkende hold, og vi bringer bolden hurtigt og meget i feltet, og spiller også en del direkte, hvor vi også kommer i flere situationer i feltet, og har nogle spillere, som der godt kan lide at udfordre at komme tæt ind på kroppen af modstanderen. Det giver automatisk flere straffespark, jo.
Så det er altså mange af straffesparkene, når jeg lige tænker igennem. De fleste er begået på Rashford, og også et par stykker på Daniel James, som når de er i høj fart, så skal der bare heller ikke meget til, at de vælter. Og så dømmer dommeren i dag i moderne fodbold straffe. Jeg husker egentlig kun i den her sæson, sådan, er selvfølgelig meget farvet, men et straffe mod Norwich på udbanen, hvor James fik det, som var lidt på vippen. Men ellers så synes jeg egentlig, at alle de straffespark, der er blevet dømt, kan forsvares og har været gode nok. Altså jeg synes ikke, man kunne sætte en finger på noget, og det største var nok det på Etihad i lørdags. Det var helt vildt, at dommeren ikke så den, fordi Bernardo Silva kiggede kun efter manden og ikke bolden.
Ja, det er Anthony Taylor. Det var ham, der var dommer, ikke?
Jo.
Hvad hedder det? Altså, jeg synes det er også horribelt. Nu brokker jeg mig altså lidt, sorry. Nej.
Men okay. Det er altså horribelt. Hvis det var dommeren, så er det okay.
Ja, godt nok. Det er altså horribelt, at sætter sådan en mand, eller Mike Dean, hvis det havde været ham til at dømme de der kampe, for de er så dårlige. Og jeg var seriøst, jeg var så bange for, da Pedata kom ind, og han lavede det der frispark på Stirling, at han havde vist ham ud. Helt seriøst, jeg synes, nu skete der ikke, og så har vi ligesom hyldet ham i situationstegn for det, fordi at det var lidt fedt at se alligevel, når det er Stirling, og det er mod City, men jeg må bare sige, det er jo håbløst, og det er jo dumt at gå ind og lave sådan et, hvor det er jo det stedet spark, og en MC-dommer som Taylor, eller Mike Dean var i hvor han havde vist ham ud, og så havde det altså været problematisk. Det synes jeg også er lidt overset negativ detalje, som jeg var lidt bange for i hvert fald.
Jamen lad os lige høre først af det, for det er udover måske en mulig udvisning, eller i hvert fald gul kort til Pedata efter en dejlig tackling, dejlig nedslagtning af Stirling. Er der så ellers noget, der irriterer jer efterfølgende for den kamp?
Mest bare det, at vi lukker det der mål ind. Vi har trængt virkelig til clean sheet. Jeg synes, vores forsvar er blevet bedre. Jeg synes, det bliver bedre at udvikle sig. Samarbejdet mellem Maguire og Lindeløf bliver godt. Men alligevel så er det som om, der er en eller anden forbindelse over, at vi ikke kan holde det der clean sheet. Og det er sådan det er irriterende, at vi lukker ind på en dødbold. Det er godt sparket, og det er svært at stoppe Otamendi i den der fart, og på en eller anden måde kommer til at stå over for Wan-Bissaka. Men det er egentlig mest det. Det er en små detalje i det store billede.
Helt enig. Altså når vi vinder 2-1 på Etihad, fuldt fortjent at kunne have ført 3-4-1 eller 4-0 i første halvleg, så synes jeg, det er svært at klage. Altså, United always do it the hard way. Så vi skal lige have de sidste 10 minutter med hjertet i halsen, men det gør også sejren lidt tødere til sidst.
Og de sejre, dem har vi altså fået et par stykker af på Etihad. Hvis man kigger på de seneste 5 besøg, vi har haft der, så er de 3 af dem altså endelig sejre til os, og blot den enkelt gang er vi blevet slået. Hvorfor tror I, vi har så godt tag på de ellers så suveræne City på deres egen bane?
Svært spørgsmål, fordi hver kamp lever jo lidt sit eget liv. Altså, som man siger, det er forskellige perioder, som United mødte City i. Jeg tror, en af de sejre, vi har været, det var, hvor Rashford scorede som helt ung. Hvor vi havde Van Raal som træner, hvor de også var i en krise lige før Guardiola kom til. Så har vi haft nogle kampe med Mourinho. Vi husker alle sammen den famøse 3-2-sejr, som var, altså, det var mere, man var bare sådan, det var også en fed sejr, men det var sådan en freak-kamp på en eller anden måde. Vi var fuldstændig udspillet i første halvleg og kom så tilbage. Altså, så jeg synes, det er svært at sige, at der er et eller andet, har vi lavet noget godt tag. Jeg tror bare, det er også omstændighederne og de situationer, man har holdt i. Lidt ligesom da vi, det var også altså fuldstændig, altså når man ser det, de mange år, vi ikke vandt på Stamford Bridge, nu har vi så vundet de sidste par gange, men jeg tror, det var sådan noget en eller to gange de sidste, ud af sådan 14, på 14 år. Så det, der er bare nogle af de der statistikker, hvor man tænker, der er ikke så meget logik i, men jeg tror ikke, jeg tillægger det ikke så meget værdi.
Nej, jeg tænker måske godt, der kan være lidt et eller andet i, at Guardiolas hold kan godt være sårbar over for hold, der er dygtige på omstillinger, som vi også har været lidt inde på, og i forhold til fart, uanset hvad, fordi Guardiolas hold har aldrig rigtig haft de steder verdensklasse forsvarsspillere, men har været så gode på bolden, de ikke har været nødvendigt. Men i hvert fald den her kamp, der har de ikke været så suveræne på bolden, de har efter en masse plads og givet en masse muligheder for omstillinger, som vi har været rigtig gode til under både Mourinho og Ole her. Og det kan jo godt være en lille forklaring måske, men ellers er jeg enig med Rasmus, det er nogle mest bare lidt tilfældigheder i sidste ende.
Hvor meget har I hørt snakke om Pochettino som kommende United-træner her den sidste uges tid?
Jeg har snakket meget om det. Måske ikke de sidste uge, men sådan, ja.
Jeg læste et eller andet, at der er så mange af de der polls på forskellige hjemmesider. Men for en uge siden, der var der sådan noget 30%, der ønskede Ole som manager. Og næsten alle andre ønskede Pochettino. Ugen efter, så var der 65%, der ønskede Ole som fremtidig manager. Så fodbold ændrer sig hurtigt, ikke? Altså, jeg giver ikke så meget for det der. Altså, jeg synes, det er fint, at der faktisk er kommet noget ro på bagsmækken. Pochettino er en dygtig træner, og hvis det ikke er Ole Gunnar, der er den rette for os, jamen så er det da ham, jeg selv personligt håber, der bliver den næste Manchester United manager. Men der er jo ingen, der ønsker, at Manchester United bliver fyret, for det er jo i den bund og grund et signal om, at der er noget galt i klubben, og man har brug for at rive op i tingene. Så altså, den her uge må for alle United-fans, om de ønsker Solskjaer, trods alt stadig være positiv.
Selvom vi sikkert kunne snakke om sejren over City i flere timer, så skal vi altså ikke blive hængende i fortiden alt for længe. I stedet skal vi nu kigge lidt frem mod de kampmæssige opgaver i denne uge, for december måned byder altid på et tæt pakket program, og det gør sig altså også gældende her i uge 50. Søndag, der får vi besøg af Everton, som vi skal jagte revanche imod. Og så er der altså også lige en sidste gruppekamp i Europa League på spisesedlen, når AZ Alkmaar torsdag aften kommer på besøg på Old Trafford. Det omvendte opgør endte i en nærmest skandaløst ringe nulløsning. Ikke fordi det blev brændt mange chancer, men fordi vi producerede tæt på ingenting og virkede til ikke at ville noget som helst. Ja, faktisk var de så fornærmende ringe, at vi næsten ikke engang fortjente at komme tilbage fra vores smuts til Holland. Hvad tænker I? Bliver det lige så trist og lige så kedeligt og lige så ringe, når Alkmaar kom på besøg på Old Trafford?
Ja, nej, det kan det næppe blive, for det var godt nok en gudsjammerlig, kedelig og dårlig fodboldkamp. Men jeg tror ikke, det bliver nogen fest, dels fordi vi kommer til at stille med et blandet hold af reserver og nogle unge spillere, tror jeg, nogle der måske ikke har spillet så meget. Og dels fordi, at gruppen jo er jo godt afgjort. Det er jo et spørgsmål, om vi skal være nummer et eller to. Der er jo ikke vildt meget på spil. Så jeg tror egentlig, det kan blive sådan relativt stille og roligt og lidt kedeligere kamp. Og tam kamp, undskyld, det var svært at sige.
Ja, men altså, jeg ser egentlig den her kamp som, altså den skal bare undgå nederlag for så vidt muligt, så vi vundet gruppen og få givet nogle unge spillere chance, få givet nogle spillere, der ikke har spillet så meget, lidt kamptræning, såsom Matic, så han er klar, hvis vi får brug for ham hen over jul og nytår. Altså, det er sådan lidt en, jeg vil ikke sige en gratis kamp, men jeg tillægger den ikke så stor værdi, altså jeg tror, vi skal bare ikke gå ud og dumme os og tabe helt vildt stort, men det tror jeg heller ikke, vi gør selv med de unge, fordi det er på Old Trafford, altså det er AZ Alkmaar med al respekt, så tænker jeg, at vi har mere styrke end dem, også hvis vi bruger nogle af de unge, når vi er på hjemmebane.
Ja, enig, og det er sådan, altså det bliver egentlig meget rart, måske sent, når man ser nogle af de her fodboldkampe, hvor man ikke skal sidde med hjertet så meget op i halsen, og hvor vi bare måske mere kan nyde det og se lidt på de unge spillere og se på. Men på en anden side er den også alligevel en lille smule vigtig, fordi det handler også lidt om at holde flowet i gang, og i hvert fald, som Rasmus også er inde på, at vi ikke taber kampen. Jeg ser gerne, at vi vinder en det håber man altid, at United vinder, men jeg ser gerne, at vi holder sejrstimen, hvis man kan tillade sig at kalde det, i gang, så vi ikke bare går ud og smider det hele, og spiller en eller anden rædselsfuld indsats, eller en eller anden rædselsfuld indsats. Så jeg håber ikke, at de tager lige så lidt på opgaven, som vi måske gør her.
Nej, der er også det her med, at nu snakker vi om, det er vigtigt for selvtilliden og for den her stime, som skal holdes kørende, men der er jo også det her med, at førstepladsen gør jo, at United vil blive arrangeret, altså seedet til, når der skal trækkes lod til knockout-kampene i Europa League til foråret. De 12 gruppevindere og de 4 bedste treere fra Champions League-gruppespillet, det vil blive arrangeret efter point. De seedes altså, der er lodtrækning her på mandag. Hvor vigtigt synes I det er, at vi har jo før set, at United har taget lidt let på gruppespillet i Champions League og blevet nummer 2, og så har trukket en gevaldig svær modstander.
Jamen altså, jeg synes at det betyder noget. Jeg vil da gerne undgå de sværeste modstandere så langt helst som muligt. Det synes jeg er logisk.
Men skal vi så ikke også gå 100% efter førstepladsen og efter sejren?
I hvert fald bare have et stærkt hold, så vi kan kontrollere kampen, og så vi ikke bare stiller med et hold, som vi gjorde mod Astana, med alle de unge young guns, men en blanding af reserver, 2-3, måske 4 af de unge, og så ellers rutinerede kræfter.
Vi ser det her hold her, Alkmaar, som kommer på besøg, det er altså, vi snakker om det selvfølgelig måske ikke lige helt på vores niveau, men de har altså kun tabt 2 kampe hele sæsonen. De kommer med 8 sejre der seneste 9 kampe i alle turneringer, med en målscore på 30-2. Og i de 8 sejre, de har fået, der er de altså holdt nullet. Hvad gør også til favoritter mål på den nuværende form, hvis man sætter Uniteds 2 fine sejre op mod den stime?
Det er jo stadig på Old Trafford, og så er det stadig Premier League i forhold til den hollandske æresdivision. Det er jo de 2 parametre, som gør, at United selv måske med et decimeret hold vil være favoritter. fordi der er bare en forskel på at møde Breda og Groningen, og så møde Premier League-materialer, egentlig bare træne med Manchester United-spillere, altså deres træning indbyrdes er jo også hård. Så altså alene det bør give os favoritværdigheden til måske ikke at vinde kampen, så i hvert fald vinde gruppen og få en minimum en uafgjort. Så jeg er enig med Daniel i, at nogle unge spillere, og så nogle, der mangler lidt kampform, og så supplerer det med 2-3, der kan holde til at spille 3 kampe på 8 dage. Men vi skal også bare have en mente, at Premier League er stadig en vej, og stadig for mig en lettere vej ind til, som det er nu, til top 4-placeringen. Og den skal vi gå fuldt ud efter. Vi har kampprogrammet til at kunne hente noget af det forspring, som Chelsea har sat til os.
Ja, også fordi at det ser ud til, nu har jeg ikke overblik over alle grupperne, og Champions League er ikke helt færdigspillet endnu, når vi optager, men der ser altså ud til at komme nogle rimelig giftige hold også over for Champions League-grupperne i Inter og Red Bull Salzburg, blandt andet. Og det er altså ikke bare givet, at vi kan slås nogle hold i knockout-kampen i Europa League, så jeg er helt enig med Rasmus, så længe der er en relativt god mulighed for, at vi kan nå top 4 i Premier League, så er det første prioriteten.
For at vinde, så skal vi selvfølgelig også score nogle mål, og det er altså mod et Alkmaar-defensiv, som har været ufattelig god til at holde modstanderne fra at score. Hvad er det for nogle mekanismer, som skal fungere for os, for at vi får nedbrudt det her højst sandsynligt ret tilbagestående mandskab? Nu snakker vi selv om, vi mangler en Pogba måske, men hvad skal vi så få til at fungere, for at vi kan få brudt deres mur ned?
Vi skal spille hurtigt. Altså noget af det, som vi har kæmpet alt for længe med, og som jeg hvor ærligt siger, jeg også tror, vi kommer til at kæmpe i den her kamp, fordi vi kommer til at stille et meget blandet hold, det er, at vi ikke spiller hurtigt nok, og de holder for meget på bolden, og vi ikke altid har været gode nok til at bevæge os og løbe uden bolden. Så det er klart noget af det, vi skal have fokus på, fordi får vi først fart i spillet, og får vi kombinationen op at køre, så kan Alkmaars forsvar heller ikke være med. Heller ikke, selvom det er Greenwood og Marta Lingard, hvem det er, der kommer til at spille for start.
Chong.
Måske, de kan måske godt lige være med Chong.
Men Chong, han spillede jo også U23-kampen her i mandags.
Ja, det var der mange af dem, der gjorde, var der ikke?
Der var både Chong og James Garner og så Angel Gomes, hvilket i hvert fald varsler, at de nok ikke får lov til at starte ind her torsdag. Det betyder også, at der lige pludselig er lidt flere af de mere rutinerede kræfter, end Lindgaard, han trænede ikke med i dag. Har man også skulle læse frem til, at vi sidder jo her og optager onsdag aften, så der har været et lille pres med tidligere også i dag, hvor Solskjaer sagde, at det nærmest kun var Pogba, der var helt sikker på at være ude. Også en Diego Dalot er også på vej tilbage igen. Hvor mange af de her reserver skal vi starte med? Skal vi starte med De Gea for eksempel, eller skal vi måske give Lee Grant chancen?
Romero.
Ja, Romero.
Hvad nu, hvad med Lee Grant? Jeg er Lee Grant fan.
To gange han har været med spillet for United, det har vi tabt. Så vi skal
nu hænger der for meget statistikker, synes jeg også.
Ja, det er det. Måske skulle det være kamp, der kunne få det til at vende for. Men altså, hvis vi lige skulle lave et fælleshold, hvad skulle det så være? Kunne det ikke være sådan noget Romero, Brandon Williams måske?
Ja, og Young, tænker jeg.
Ja, eller Young på højre.
Young og Brandon Williams til venstre. For jeg tænker også bare, at Wan-Bissaka er sjovere.
Præcis, og så kører Tuanzebe, Jones.
Ja.
Phil Jones.
Ja, fordi Bailly, han er vel ikke i nogen...
Han er ikke klar endnu.
Nej, Rokko også skadet.
Nemanja Matić, synes jeg, det er en fin kamp at få ham. Selvom jeg tror, hans dage er ved at være talt, så er det fint nok at få ham i gang, så han får lidt kamptræning, hvis vi får en skade eller to. Ja.
Garner,
Andreas Pereira måske.
Ja, jeg tænker i hvert fald Garner, Matić der nede, og så Pereira, Lindgaard og Marta, som de tre offensive, og så Greenwood på top.
Noget i den stil. Altså, så kunne man godt bruge en Rashford, der er brændende varm, og som har, altså, han er jo også, jeg ved ikke, om man er bange for, at han bliver skadet, men han er 22, så det er også, hvem der har fysikken, og Rashford er en spiller, som 7-9-13 meget sjældent er skadet. Det er der også noget, det man skal kigge på, hvem er tilbøjelig til at få muskelskader og sådan ting, og det har de jo, skulle man tro, rigtig mange instrumenter og godt indblik i, men Rashford er i hvert fald en spiller, hvis man ser på, siden han brød frem på førsteholdet, så har han haft meget få sygedage på holdet, så ham kunne man godt tage med som X-faktoren på venstre siden.
Jeg er heller ikke enig nu. Nu roste jeg lidt til Jones tidligere sammenlignet med John Stones, men jeg er heller ikke sikker på, jeg tror, han kommer til at spille, ellers så er han jo, så bliver han solgt til januar, vil jeg tro, fordi så er han jo fuldstændig ude i kulden, mere end han er i forvejen. Men ellers, jeg kunne måske godt tænke mig faktisk, at man ikke spillede Phil Jones, men at man spillede Tuanzebe, og så en af Lindelöf Maguire, bare lige for at have den der ekstra stabilitet, for at være sikker på, okay, chancen for, at vi skal holde de her hollænder på 0-0, er væsentligt større med en af dem, hvis den er Tuanzebe frem for, hvis det er Jones, må man jo bare være ærlig at sige.
Nu snakker jeg om, at man skulle give Luke Shaw et hvil på venstrebakken, og måske bruge en Brandon Williams i stedet for. Han har jo også, synes jeg i hvert fald, gjort det fantastisk godt i de kampe, han har haft her, Brandon Williams, og Luke Shaw har lige kommet tilbage fra en lang skadespause, det er klar over, så han skal stadig også tilbage i kamp for mig, jeg ved ikke hvad. Men det virker ikke, fordi som om, at Luke Shaw sådan er tæt på at virke, altså tæt på det niveau, som vi var grunden til, vi købte ham, og som vi har længes efter at se det i lang tid. Kunne Brandon Williams måske presse på for en startplads på venstrebakken fremover?
Altså, jeg synes faktisk, at Shaw har haft et overraskende godt tilbagevend, må jeg sige. Så jeg er ikke helt enig i det. Jeg er godt med på, at han mangler nogle procenter selvfølgelig, og måske mere, og især offensivt. Men jeg synes faktisk, at han er kommet ret stærkt tilbage, og han, Luke Shaw har udviklet sig til, sjovt nok, at være en virkelig, virkelig stærk defensiv bak med nogle mangler offensivt, hvor jeg tidligere, da han var ung, så ham som en meget, meget dynamisk og drivende offensiv bak. Men jeg synes faktisk, at han er kommet rigtig, rigtig stærkt tilbage og var også stærk mod City. Han var måske svageste mand, men stadig stærk. Så jo, men Brandon Williams har gjort det rigtig godt og er spændende, og han kan helt sikkert presse sig på, men jeg synes måske stadig ikke, at der er nogen grund til at rushe ham ind og gøre alting for hastet. Lad mig bare lige stå lidt i lære hos Shaw og Young og få en masse kampe og få nogle indhop, og så kan han nok godt tage over om et par år, hvis Shaw ikke har udviklet sig.
Det må jeg spørge, fordi jeg godt kan lide at se Brandon Williams gå ind og smadre modstanden ud over
bandereklamerne.
Det kan jeg også, helt sikkert. Det kan jeg godt lide. Et hurtigt bud på resultatet og en første målscore. Skal vi starte med dig, Daniel?
Ja, jamen jeg tænker, vi får et clean sheet for en gang skyld og siger 2-0, og så Greenwood.
Jeg tænker, kan ikke tage det samme, vel?
Jo.
Så siger vi, jeg tror også, at Greenwood han har meget godt run i de her Europa League-kampe på Old Trafford, så han scorer første mål, og så vinder vi, vi vinder 1-0.
Uff, hvor lækkert. Det er sådan en kamp, vi bare skal 1-0 så videre til foråret. Ind i kampen, hvor vi også skal levere en lidt bedre præsion, det er, når vi får besøg af Everton her på søndag. Sidste sæson, der leverede vi jo en af de dårligste præstationer nogensinde, Ole Gunnar Solskjær. Og dem har der altså trods alt været et par stykker at vælge imellem. Vi tabte altså 0-4 på Goodison Park tilbage i april måned. Siden da er der løbet ufattelig meget vand under broen. Spalte op og spalte ned har der været spække til med kritik af samtlige spillere, og især Solskjær. Men lige nu virker det nærmest som utopi at tænke på, at vi for 8 måneder siden tabte så stort og så klart til et hold, der lige nu ligger kæmper om at redde skindet i ligaen. For nylig smed de også træneren på porten og erstattede ham med klublegenden Duncan Ferguson. Skotten fik en suveræn start på sin måske midlertidige chance i spidsen for The Toffees, da Chelsea blev besejret med 3-1. Hvad er det for et Everton-mandskab, som kommer på besøg på Old Trafford her på søndag?
Det er et Everton-mandskab, som... Det er bare et Everton-mandskab, skulle jeg sige, over de sidste mange sæsoner.
Don, altså, vi går videre.
Nej, men det er bare forstået på den måde, de har bare skuffet i så mange år, synes jeg, med de store satsninger, de har lavet, med de store indkøb, de har lavet. Og spiller for spiller, så har de egentlig nogle rimelig store navne, men det er bare sådan en mismask af et ikke godt sammensat hold. Men altså, nu har de jo fået fornyet tro på tingene ved at fyre Marco Silva og hæve Duncan Ferguson ind, deres Ole Gunnar.
Det er nærmest bare Manchester United i miniatyrudgave.
Ja, det er lige før, ikke? Det er en meget god beskrivelse, men... Altså Everton, den her sæson har været, altså de har en stærk hjemmebane. Goodison Park er altid et svært sted at spille, hvilket vi har erfaret sidste sæson. Men på udebane har de været helt horrible. Altså de har tabt 6 kampe, 1 sejr og 1 uafgjort ud af de 8 udekampe. Så det er et Everton-hold, som vi forhåbentlig kan tage brøden af, og den smule selvtid, de må have bygget ind, den tror jeg er skrøbelig, fordi de kunne umuligt have noget at bygge meget koncept op til... På de 8 dage her. Så jeg tror mere, at sejren mod Chelsea var en reaktion på, som der kommer med de her managerføringer. Så vi har rigtig gode forudsætninger, men det handler også om, at vi får udnyttet vores eget momentum mere end at skele så meget til Everton. Fordi gør vi det, jamen så er jeg sikker på, at vi vinder, fordi vi har bedre spillere, end de har på de fleste pladser.
Ja, også, altså, nu så jeg Everton-Chelsea, og resultatet snyder lidt, for Chelsea var faktisk ganske okay i den der kamp, og havde bolden hele tiden, og havde en del chancer, men var bare alt for uskarpe, og Everton var usædvanligt skarpe i forhold til, hvad de har været. Så det håber jeg ikke, de tager med sig i hvert fald. Men det er, ja, jeg må indrømme, jeg har heller ikke... man kommer til at se så dumt ud, når man siger det her, men jeg har ikke super meget til overs for Everton, og den måde, som de har gjort tingene på, eller som de gør det på. Jeg synes faktisk ikke... Jo, på papiret har de nogle store navne, men jeg synes ikke, de har et ret godt hold. Jeg synes, det er meget op til Richarlison og Lucadinho, når han er i form, der ligesom meget gør det for dem. Så hvis vi holder momentum, og vi spiller bare til nærmest op til, hvad vi har gjort i de sidste par kampe, så håber jeg, vi kan slå dem. Håber og tror på, at vi kan slå dem sikkert. Men der er også bare den usikkerhed i netop, at de har skiftet manager, og hvilket udtryk kommer de med? For kommer de med det udtryk under Marco Silva, hvor de virkelig gerne vil have bolden og spille med, så tror jeg, vi kan slagte dem. Men er det lidt mere tilbagestående, og har han måske fået inkorporeret noget defensiv selvsikkerhed og selvtillid, så tror jeg godt, det kan blive sværere, men jeg tror stadig, vi vinder.
Jamen lad os tage fat i den, for hvad er det for et kamp, I forventer, det vi får at se her?
Som du kan høre, så er jeg fuldstændig sikker på det. Nej, jeg er meget i tvivl. Altså, jeg er meget i tvivl om, jeg vil tro på, at de stiller sig længere tilbage og spiller med et par omstillinger og lader også få bolden. Det er mit gæt, men det kan også være, at det er fuldstændig modsatte. Jeg ved ikke.
Laver en United simpelthen?
Mm. Jeg tror også, det handler meget om, altså lidt ligesom det her med mål, der sætter præget på fodboldkampe. Jeg tror, det handler meget om, at vi skal udnytte det overtag, vi har haft de sidste par Premier League-kampe, den selvtid, vi har fået ind, og få en hurtig pind. Så tror jeg egentlig lidt, at resultatet kommer til at give sig selv, og de måske også ser, at det bliver en svær efter. Men kommer de på en eller anden mærkelig måde ind i kampen for at komme foran, så for eksempel Aston Villa, jamen så kan det blive en rigtig drejsk eftermiddag, og så kunne jeg sagtens se os, hvis ikke tabe, men smide det spil lidt kryds, fordi vi også har haft svært mod de her hold, som vi har været inde på, der stiller sig meget dybt. Og der har Everton stadig nogle spillere, som Michael Keane, der kan på låget, der kan hætte et par bolde væk. Altså, de har stadig nogle spillere, som har kvalitet, der har Premier League-kvalitet. Så det er ikke bare nobodies, der kommer. Det er gode spillere, der kan holde i bolden og en trussel om altså, i en kontrafase med Richarlison og Walcott, eller hvem de nu spiller med på kanterne. Så altså, de har kvaliteter, men jeg tror bare, vi skal udnytte det, vi har bygget op, kom foran, så tror jeg også, at vi vinder den her sikkert.
Vi plejer også at have et rimelig godt tag på The Toffees, når de kommer på Old Trafford i hvert fald. De seneste 26 kampe har kun resulteret i et enkelt nederlag, og derimod 20 sejre. Og de ligger altså stadigvæk og roder nede i bunden af tabellen, og vi kommer altså lige fra to sejre over. Ja, i hvert fald topklubber, om man ikke er tophold, men så i hvert fald topklubber. Så helt ærligt, kan der overhovedet være nogen tvivl om, hvorvidt vi vinder den kamp?
Ja, det kan der stadig godt, fordi vores fundament er også stadig så skrøbeligt og så sårbart, at der sker. Jeg tror stadig, der skal meget modgang til, og meget, meget defensivt stærk fokus fra modstanderen, for at vi godt kan stadig få det svært, og det kan blive udfordrende for os. Så ja, jeg håber også, at krydser fingre for, at vi får et hurtigt mål, fordi så kan det godt blive et festfyrkeri, men der er intet, der tyder på, at vi bare er på en eller anden bølge nu, hvor vi bare vender modstanderen om og spanker dem, og bare sender dem hjem med en ordentlig endefuld hver gang. Altså.
Hvor er det, I ser deres svagheder henne?
Forsvaret.
Forsvaret.
Det var næsten fornemt.
Og målmanden. Jeg synes virkelig heller ikke, Jordan Pickford er en særlig god målmand.
Hvor han er landsholdsmålmand.
Ja, det er
for et af de bedste landshold i verden, lige PT vel nærmest.
Ja, og jeg synes, der er to målmænd i Premier League, der er bedre end ham. Men ja, det er en anden diskussion.
Hvem er det så, I synes, man skal prøve at holde øje med hos Everton?
Richarlison.
Ja, 100%. Og så Rasmus siger, Michael Keane, fordi hans fortid. Og så jeg kan virkelig godt lide Luka Digne, faktisk. Ja. Deres venstreback. Han, hvis at Shaw ikke er god nok om et års tid, eller halvandet, eller to år, hvornår man vurderer det, og Brandon Williams måske ikke har taget steppet, eller man stadig synes, han er for ung, så kunne han godt være spændende også at få ind, måske. Han er en virkelig, virkelig dygtig bak begge veje, synes jeg.
Calvert-Lewin har lavet, også god på låget, og har også lavet et par pinde i den der sæson, så på dødbold, skal man også holde øje med ham.
Men jeg synes jeg egentlig bare, at Calvert-Lewin, han også er sådan en typisk Everton-spiller, ikke? Jo. Som der egentlig arbejder stenhårdt og har nogle kvaliteter, men der mangler bare lige lidt over det hele med ham, synes jeg. Ja. Men jeg ved godt, han scorede et par mål mod Chelsea, men altså.
Det kunne alle have gjort i den kamp, der tænker jeg nærmest. Er det sådan en kamp, hvor I må se, så ville smide Paul Pogba ind fra starten af, hvis nu han er klar?
Det er han ikke, tror jeg. Og så har han spillet, så han simpelthen været ude for længe, så han skal ikke rushes tilbage, som han blev gjort, som der skete sidst mod Rochdale, ja. Som jeg husker, hvor han kom ind og spillede en hel kamp mod en tæt på lige, ikke en ligegyldig kamp.
Stor modstander.
Ja, en stor modstander.
Som vi har problemer med. Ja.
Men nej, han skal starte med, når han er klar igen og har trænet med et par uger, jamen så er det indhop af 20-25 minutters varighed, og så en halvleg, og så kan vi snakke om en helt kamp, fordi der er jo nok også noget rust, der lige skal banke sig ham, og det handler om at finde den rette kamp til ham. Jeg kunne godt se, at det kunne være omkring en Watford eller en Newcastle, afhængig af hvornår han er, selvfølgelig er klar. Det er i hvert fald nogle modstandere, hvor man på papiret kan sige, det forventer vi at slå de hold. Så det kunne være en god mulighed. Altså en Burnley ude ville være en svær kamp at sætte ham ind i.
Ja, afhængig af hvilken form Burnley eller ja, det er måske om Sean Dyche stadig er der.
Altså det, og hvilken bane de kommer med.
Ja, også det.
Som vi sidder her og optager onsdag aften, så er det altså fortsat Duncan Ferguson, der er på Everton-bænken på søndag. Han er lige blevet bekræftet, at det er ham, der sidder der på søndag også. Og der er selvfølgelig masser af rygter omkring mulige managers til de Evertonians, blandt andet Unai Emery, der jo for nylig blev fyret i Arsenal. Uden det her, der skal handle alt for meget om Everton. Hvad siger I til det match?
Det var fuldstændig horribelt match. Altså, jeg så også, at Ancelotti var linket til mig. Det blev endnu mere mærkeligt og horribelt match. Altså, det vil bare være så typisk Everton, ja. Men jeg kan slet ikke se det. De skal jo ikke. Jeg synes ikke Everton. Jeg tror nærmest, at det bedste, der kan ske for dem, er, at de får sådan som Duncan Ferguson, som har respekt, og så kan indgyde noget håb og tro i, i deres trup. Fordi der er ikke behov for en anden stjernemanager, som der kræver et vist antal spillere på et vist niveau, som Everton hverken har råd til, eller som de har, eller som de har kunnet udvikle, eller kan udvikle umiddelbart. Så jeg kan slet ikke se, at Unai Emery eller Ancelotti for den sags skyld skulle være et godt match for Everton overhovedet.
Jeg er helt enig. Altså, jeg sad faktisk ikke og synes, at tanken med, også fordi det kunne være sjovt, men David Moyes, altså, ja. det er de der dyder, de lidt skal tilbage til. Fordi jeg tror bare, Everton har, de vil meget gerne være et hold, der kan udfordre top 6, lad os kalde det det. Men jeg tror bare ikke, de har formatet som klub, størrelsen som klub lige nu, til at kunne komme derop. Der mangler der simpelthen noget pondus i en eller anden grad, som svært lige at sætte en finger på, men de skal være sådan et hold, der er 7. og 8. bedst hver sæson, og der tror jeg, en manager som Moyes med den fortid, han også har i klubben, kunne komme ind og få stabiliseret det lidt. Nu ved jeg godt, at han havde en forfærdelig tid i Manchester United, men jeg tror egentlig godt, at det her med at gå tilbage til de gamle, hårdarbejdende dyder, gør det svært for modstanderne, der kommer til Goodison, være et svært hold at spille mod på udebane, kompakt og defensivt, og have nogle fighter-typer. Det er lidt det, jeg synes, de skal bevæge sig tilbage til, hvis jeg skulle give dem råd, i stedet for det her, prøve at være et boldbesiddende fodboldhold, fordi de kommer aldrig til at være rigtig godt, tror jeg. Så de kan komme blandt de seks forreste.
Ja, jeg kan kun sige, jeg er fuldstændig enig i det, Rasmus siger. Jeg synes, når Everton har været allerbedst, så er det med de der gamle, klassiske engelske dyder og meget direkte og hårdt spil. Og jeg vil, altså hvis jeg var Everton, så ville jeg da, nu ved jeg godt, at Burnley går, og det går rigtig skidt for Burnley nu, men han har gjort det godt over en rigtig lang overrække, Sean Dyche, eller Dyche, hvordan man udtaler det. Altså, jeg synes, han ville være en glimrende mand for Everton. Jeg tror, han kunne få dem. Jeg tror måske godt, at de med de dyder, som Rasmus skitserede der, og med en taktisk dygtig manager som Dyche, ville kunne udfordre måske til en 6. plads. Men ellers ligge der omkring 7. 8. 9. 6. 7. 8. 9. Afhængig af, hvor god en sæson de havde. Altså, det tror jeg ville klæbe meget bedre end det her possession-fodbold med en trup, som de slet ikke har, som der slet ikke passer til det. Og som,
de kan heller ikke kende de her possession, er meget svært at spille i England. De har ikke... kan man sige, de henter de bedste possession-spillere. De spiller i de andre seks største klubber i England, så de kan ikke få dem. Så det bliver et eller andet med, at de på en eller anden måde bliver sådan blød mellemvare af ingenting.
Selv sådan en som Eddie Howe, der også lidt har spillet med bommel, har også måttet gå meget kompromis og gå lidt væk fra det der, han kom op med, der var meget possession-orienteret, til at spille meget mere direkte og omstillingsbaseret nu. Så nej, det er meget svært form for fodbold at spille, hvis du ikke har de allerbedste spillere til rådighed, og det kommer Everton aldrig til at have.
Og sådan hold, altså det er al respekt, men hold som Norwich, det er så en mindre med dårligere spillere, til trods, altså de kommer jo sandsynligvis til at rykke ned, fordi det bliver for, hvad kan man sige, filosofisk på en eller anden måde, er ikke det rette ord, men de går for meget efter deres koncepter, det er alt af respekt, men altså, det er nok ikke det, som de kommer til at vinde alt for mange point på.
Det er alt for naivt.
Det er for naivt, det er lige præcis. Ikke? Altså, det er alt for naivt, der synes jeg lidt, Everton har bevæget sig hen i en retning, hvor de ikke er endnu. Så kan det være med et nyt stadion om nogle år, at de har det, der skal til for at tage det næste step, men lige nu synes jeg, de skal måske gå tilbage til de gamle dyder.
Jeg synes faktisk, at du nævner den, som er min personlige favorit, det er nemlig Eddie Howe. Jeg tror godt, at han kunne se, at han kunne gøre noget rigtig, rigtig fornuftigt ved Everton. Jeg tror, han har ført Bournemouth så langt, som han overhovedet kan, og det er jo ikke, fordi der er så stor typemæssig forskel på Bournemouth og Everton. Det er begge to klubber, som ikke vil gå ud og spendere alt for mange penge. Det er klubber, som holder fast i det, de gode traditionelle dyder. Så jeg tror måske, at Eddie Howe kunne være
godt med det. Ja, og så er netop også så taktisk fleksibel, og han ikke kun er sådan noget tiki-taka-bold, som man var i starten for Bournemouth, og det synes jeg faktisk klæder ham rigtig meget.
Og så lad os komme tilbage til at snakke lidt mere omkring vores klub, som jo også skal gå ud og hente et godt resultat her på søndag. Og for det, så skal vi selvfølgelig have det bedst muligt at stille op for os. Nu sidder vi så godt nok her med stadigvæk en Arsene Altmark-kamp foran os, inden vi skal spille mod Everton. Men skal vi bare gå tilbage til startopstillingen som mod City?
Ja, det synes jeg.
Ja, det er never change a winning team, kan man sige. Så mindre altså, skader, så
never change a winning team, altså udover, når vi changer det til i morgen.
Ja, men Premier League. ja.
Ja, det er altså det eneste, som jeg sad og tænkte på, det er om, igen på den der 10'er position, om det er nok ikke så meget en Lingard-kamp, hvis de stiller sig så meget tilbage, fordi jeg synes, Lingard har været rigtig god i de der kampe, hvor han har plads, og hvor han kan presse, og hvor han kan løbe, og han kan løbe dybt og sådan noget. Han blev også farligere, end han har været længe. Det var selvfølgelig at få skudt, lad mig sige, det han holdt op med. Men fin kamp.
Men det skabte masser af chancer.
Ja, præcis. Så spørgsmålet er, men jeg synes bare heller ikke, Padetta er jo heller ikke en kreativ spiller.
Padetta har simpelthen været for ringe, synes jeg. Altså, det kan forsvares, at Lingard har trods alt med sin præstation mod City og Tottenham fundet lidt af det Lindgaard, som vi havde for halvandet års tid siden. Så godt være måler, og Sisley mangler, men man synes, han er lidt tilbage til at finde lidt form, og indgår bedre i kombinationerne end Pedetter, der...
Det ville være fedt, hvis man kunne få ham i gang, så han lige kunne lave de der måske 5-6-7 mål her i slutningen af sæsonen, og bidrage der, fordi at han er også den af de tre spillere af ham, og Marta og Pereira, synes jeg, der har det højeste topniveau. Og Marta er jo sympatisk og stadig en dygtig spiller mod visse hold, men han har bare ikke benene mere til at spille Premier League, det synes jeg ikke. Så jeg synes faktisk, Marta er mere eller mindre udelukket for at skulle spille Premier League mere.
Så uden Marta på holdkortet, hvordan kommer vi så til at gå? Altså et bud på resultatet og første målscore. Lad os starte med dig, Rasmus, denne gang.
Jamen, jeg siger, vi vinder 2-1. Og første målscore bliver Martial.
Okay. Jeg siger, så tager jeg ja-hatten på. Den har jeg ikke haft på længe.
Dejligt.
3-0, og Maguire, han skylder sgu også en efterhånden.
Jeg har med stor hjælp fra Arne Madsen naturligvis også forberedt en lille quiz. Og lige nærmest quizzen, det er jo noget af det, mine to gæster har set allermest fremtid. De har nærmest ikke snakket om andet, siden jeg spurgte, om de kunne være med. Og især den ene har slet ikke kunne holde sig i ro ved udsigten til endnu en tur i quizkarusellen. Er det ikke sandt, Daniel?
Altså, nu er jeg så også sammen med Rasmus, jeg ved ikke, jeg har nærmest gået op på forhånd. Kan vi ikke bare gå på toilettet?
Der er nej han igen. Det er godt at se det tilbage. Det er godt at se det tilbage.
Tak.
I kender heldigvis Rumlen. I skal jo i den fine disciplin, som altså er viden omkring både Uniteds opgør mod vores kommende modstandere, og også lidt viden omkring begge klubber. Formen er jo simpel. 5 spørgsmål. Det gælder om at svare hurtigst, og man byder ind med et bud på en svar med at sige ens fornavn. Er I klar?
Yes.
Nej.
Spørgsmål 1. 20. april 2005 blev to Manchester United-spillere udvist i en kamp imod Everton. Hvilke to spillere er der tale om?
20. april hvad?
2005.
Det er fandme længe siden. Hvor mange bud har vi?
Skal vi sige, I får to bud hver. Så får I et halvt point.
Rasmus, jeg siger Gary Neville. Og jeg skal ikke tvivle om det. Altså, jeg siger Rooney.
Du er i hvert fald en halv point. Altså, du rammer på Gary Neville.
Altså, Daniel.
Ja?
Altså, så stiller jeg selvfølgelig Gary Neville fra Rasmus. Og så... Scholes.
Ja, det er rigtigt.
Okay.
Nej, altså, endnu der. Ej, I får et halvt værd.
Det er færdigt.
Det var, du får et gratis der.
Ja, man må godt være at spille taktisk.
Ja, det er rigtigt.
Det er fint.
Men altså, bare svare, hvis det, hver gang der er to svarmuligheder, så lader jeg bare resten svare først.
Så tager du bare en anden med efter.
Ja.
Ja, nu er du på tavlen. Det er godt. Et halvt point mere til.
Nu er jeg opnået min...
Skal vi bare stoppe der?
Ja.
Klassisk halvt sejr. Ja. Spørgsmål nummer 2. Hvem er den sidste Manchester United-spiller, der har scoret på straffespark mod Everton?
Daniel.
Ja.
Chicharito?
Nej. Så har Rasmus Dines et enkelt bud.
Ja. Er det alle turneringer?
Premier League.
Det er Premier League. Jeg skal lige tænke mig om.
Har vi kun et bud her?
Ja.
Nej, pis.
Ja, vi skal videre jo.
Det var virkelig dumt. Det var sådan hipsterbuddet for mig.
Det var godt bud.
Det er lidt satset.
Ja.
Men,
mere satset end Cicerito.
mit bud er... Anthony Martial.
Fuldstændig rigtigt.
Wow, okay. Det er stærkt nok.
Men jeg var lidt tvivl, jeg skulle lige tænke mig om, fordi sidste år...
Jeg havde tænkt Rooney faktisk, hvis det ikke havde været i
sidste år, der fik Pogba et straffe. Han brænder, men scorer på reposten. Så jeg var lidt i tvivl om, jeg skulle lige memorere sig, og så kan jeg huske året siden, så scorede Martial.
Det var den 17. september 2017.
Ja, det er det, han kan. Det er alt for langt tilbage for mig stadigvæk.
September 17, det er lige godt 2 år siden. Så længe er det altså heller ikke.
Jeg tager
en øl mere. Du tager en øl mere. Sådan stærkt.
Så kan du julebryg.
Ja, det skal kun være det bedste til mine gæster jo. Vi kan tage til spørgsmål nummer 3 her. Hvad hedder de to United-spillere, som spillede deres seneste kamp, eller sidste kamp for United, imod Everton den 11. maj 2003. Og kan jeg give lidt hjælp? De har begge to spillet for spanske klubber. Her skal man gerne ramme begge rigtigt. som stoppede efter, eller skiftede videre efter sæsonen.
Skiftede de begge to, eller?
Den ene skiftede, den anden stoppede. Så meget hjælp vil jeg også gerne give.
Stoppet. Rasmus?
Ja?
David Beckham og Lauren Blanc.
Det er fuldstændig
rigtigt. Stærkt.
Kæft, hvor er det stærkt.
Stærkt.
Ja.
Er vi snart færdige?
Jeg er faktisk lidt overrasket over, at Laurent Blanc faktisk har spillet i Barcelona. Det er helt glemt.
Fordi jeg sad og tænkte, da du siger skiftet, så tænkte jeg lige på Fabian Barthez. Og stoppede også efter den sæson.
Jeg troede kun, du kunne resultater. Altså, ja. Jeg har bevidst ikke taget nogen resultater.
Jeg vil til virkelig gerne spille True Pursuit eller Besser, hvis jeg vil ej ret.
Altså, ikke mod, men med.
Ja, jeg er med. Er du sindssygt nej?
Spørgsmål nummer 4. Everton er det hold, der har spillet i den bedste engelske række i flest sæsoner. Men hvor mange sæsoner har Everton egentlig spillet i den bedste række indtil den her? Og jeg har et bud værd. Skal vi ikke sige sådan?
Jo. Okay, det er en altså tilgældig.
Daniel. Mm-hmm. Altså, er det også fra før, det hed Premier League?
Ja, ellers er det lidt fornemt, ikke?
Ja. Sikkert for dig. Hvad står jeg? Okay. 29.
Det er ret meget forkert, kan jeg sige.
Jeg vil sige 135.
Det er et godt bud. Det er 116.
Okay.
116 gange. Top 5 er Everton med 116, Aston Villa med 105, Liverpool med 104, Arsenal med 102, og så Manchester United med 94.
Ikke engang i klub 100 endnu.
Det kommer vi nok. Det kan godt være, det tager os en tid.
Prøv at vi ned i år.
Sidste spørgsmål. Og spørgsmål 4 var det første, hvor der ikke var nogen, der ramte. Det er alligevel også. Det er vi godt klare. Det er godt klare. Ja. Sidste spørgsmål. Gæt en spiller, der har været i begge klubber. Der kommer 7 oplysninger. Så snart I er klar over det, så skal I bare byde ind med svaret.
Ja.
Han er født i Belfast den 7. maj 1965. Han fik sin debut for United bare 2 uger, før han fyldte 17 år. Han nåede over 200...
Rasmus?
Ja?
Norman Whiteside?
Hold kæft, hvor er det stærkt. Var det det der med debuten, før han blev 17 år?
Ja, det var det.
Hold kæft, har du lige siddet og læst op på det?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Ej,
jeg vidste godt, at Norman Whiteside havde det også før Norge.
Ja, det må jeg sige.
Jeg tænkte i starten, det var Fellaini eller et eller andet. Sådan noget.
Altså, jeg tænkte, da du nævnte det nu, jeg tænkte på, det var Darren Gibson af en eller anden årsag. Ja. Men han er ikke ir eller skotte i virkeligheden.
Gibson, han er ikke... det er vist ir, er det ikke det?
Han er ir.
Ja, okay.
Ja. Åh, stærkt. Jamen, skal vi ikke bare sige rimelig massiv sejr til Rasmus Dinas der? Du er med. Du er med i den. Det er du.
Vi er bedre end forventet.
Altså, jeg tror, at sidste gang fik jeg også et halvt point der, eller sådan noget.
Jamen, du er på tavlen hver gang.
Ja, men, ja.
Altså, se på den måde, at du har flere point end den quiz, end jeg har.
Ja, det er rigtigt, men du er heller ikke med, Klee.
Jeg har været med flere gange, end du har.
Ja, det er ja. Skal vi gå videre?
Ja, vi har faktisk kun et enkelt sidste punkt tilbage, og det er jo den del af udsendelsen, hvor jeg stopper med at hælde galle ud af edspalten. I stedet for så er det mine to gæsters tur til at tage ordet for en stund. I kan snakke om alt mellem himmel og jord, bare det altså selvfølgelig har en fodboldmæssig relevans. Og skal vi lade quizmasteren, i hvert fald quizvinderen, starte. Rasmus, har du noget på hjertet?
Ja, altså det har jeg. Det er selvfølgelig meget, meget nemt at sidde og sige her efter to så dejlige sejre mod City og Tottenham, men altså jeg synes egentlig lidt, at nu har været en af dem, som har taget Solskjær lidt i forsvar. Jeg siger ikke nødvendigvis, at han er den rette manager for Manchester United på lang sigt. Men lige her nu, kortsigtet, så synes jeg egentlig, at han har bevist i de sidste to kampe, at han ikke er helt fatsvag. Jeg synes egentlig, at projektet fortjener mere tid, end resultaterne lige nu afspejler, fordi jeg tror, man skal ligesom se det her som en proces, og det ved jeg godt, at det er svært at få meget af i fodbold. Men jeg synes egentlig, at man skal give det tid, for jeg ser nogle positive takter i mentaliteten, og det ved jeg godt, at Daniel hader mig for at sige. Men løbeindstillingen til kampene, og så skal man også huske på, at det her det er et meget ungt hold. Mod Manchester City, der havde vi en gennemsnitsalder på cirka 24,5 år. Det er et hold, der ikke har... er vant til at styre fodboldkampe. Det er altså unge spillere, de er generelt inconsistent. Det vil vi også opleve her i juni. Jeg er sikker på, at vi kan spille helt fantastisk den ene kamp, og så forfærdeligt den næste. Og det kommer der til at være meget af. Og det er ikke alt sammen Solskjærs skyld, men det er, tror jeg, nogle bump på vej til, at det kan blive bedre. Og så må vi så se, når vi har fået nogle flere transfervindues, og nogle bedre spillere ind på nogle nøglepositioner, også en bredere trup, om det så ikke kan, om han så er den rette. Det er den tid, jeg gerne vil give ham i hvert fald frem til og med næste sommervindue. Der er jeg glad for, at han har rettet lidt af den synkende skud, som vi indledte med i sæsonen. Så altså, selvom det måske ikke ender med en top 4 den her sæson, eller Champions League-billet via Europa League, jamen, så synes jeg, vi skal holde fast og ikke bare fyre for hver en pris, fordi jeg synes, at historien har vist, at den her klub de sidste 6-7 år lider af, at vi har fyret for mange managers og ikke givet projekter tid nok eller valgt det rette projekt. Og jeg ved ikke, som sagt, om Solskjaer er den rette, men jeg synes, han ved det rigtige, og det er det egentlig det, der gør mig glad. Altså, han ved det rigtige for klubben, fordi han er en klubmand, og han prøver at rydde op i nogle ting. Så kan det være, at han måske skulle være sporting director i stedet for manager, men jeg synes
det,
ikke...
Det forstår jeg egentlig ikke noget af.
Men det var egentlig min pointe. Så selv hvis vi skulle tabe mod Everton, så ved jeg, at der er ramaskrig, men
Ole, af dig.
Ja, men jeg synes egentlig, at der er nogle takter, som jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide den her trup. Altså, den følelse sad jeg ikke med på samme måde i foråret. Altså, jeg synes, at jeg rykker noget ved at se holdet. Selvom det ikke er meget bedre kvalitetsmæssigt i mange af kampene.
Så en formaning om, at vi skal holde fast i Ole Gunnar Solskjaer, så skal Daniel bare til at sige, at Ole Gunnar Solskjaer, han skal selvfølgelig fyres hurtigt muligt, så vi kan få Pochettino ind.
Nej. Altså, jeg bliver nødt til lige at bare sige lidt i forhold til det også, bare, men det er ikke, fordi jeg synes, Rasmus har nogle rigtig fine pointer, ret meget af det, jeg siger. Jeg kan også rigtig godt lide Ole, og jeg synes, han er super sympatisk, og han har overrasket mig vildt meget med de her to præstationer mod Tottenham, City, ikke mindst spillemæssigt, og det er jo noget af det, jeg har efterspurgt. Så jeg kan kun støtte op om det, og skal nok også selv prøve at holde mine følelser lidt i ro. Jeg er rødhåret, så det ved jeg ikke, om jeg kan love, men det skal, jeg kan kun støtte op om det der. Det er selvfølgelig klart, at have ro på bagsmækken er super vigtigt, men vi skal også bare lige have nogle mindste kriterier på bordet. Altså, det er jo ikke noget, vi slutter som nummer 8 eller 9 og sådan noget, og spiller rart i fodbold hver en kamp. Altså, så synes jeg ikke, man kan forsvare at beholde en mand, hvis det kommer til det. Men det er jo en helt anden stor diskussion, vi nok ikke skal gå ind i nu. Min pointe, det er også, det er faktisk lidt i forlængelse, det er bare i forhold til nogle spillere. Jeg vil godt opfordre til, at man også giver spillerne lidt mere tid, inden man dømmer dem ude, fordi jeg synes bare, vi har set rigtig mange eksempler på spillere, som man har dømt ud og bare tænkt, ham der, han skal bare ud, at han bliver ikke til noget, og så har udviklet sig og blevet til sindssygt gode spillere. Jeg selv er jo hoppet på McTominay-toget, Niels, det må du være glad for, og det man laver hele tiden. Han er jo et eksempel på det. Jeg synes, en spiller som Lindeløf, selvom jeg stadig synes, han måske deler af vandet lidt, hvilket jeg ikke forstår, men også en spiller, der i hvert fald har udviklet sig og blevet meget bedre. Fritz ser også ud til at komme i gang nu. Og tidligere så De Gea har haft en 3-start. Vidic, Evra spiller. Altså, der er jo masser af eksempler på spillere, som har haft det svært i et halvt år, til et år, måske endda mere, men stadig er blevet rigtig gode spillere for klubben. Og på den måde, så synes jeg også, at man skal give Ole og projektet tid, og skal lade være med, efter at det dårlige halvsæson eller en dårlig sæson, bare afskrive en spiller, der lige kommer til, specielt spiller, der kommer fra et helt andet kontinent eller sådan noget, fordi det kræver tid, og det kræver tilvænning, og der er så mange ting, som vi som fans måske ikke altid tager med i overvejelsen, når man skal bedømme en spiller, som ikke kun handler om det på banen.
Jamen, jeg er fuldstændig enig i det, fordi jeg synes, at Fred er det bedste eksempel på det. Nu siger jeg ikke, at han er en ny Paul Scholes, eller Roy Keane, eller Michael Carrick. Men der
er en blanding af de tre, vil også være fint.
Men mindre kan også gøre det. Men han er bare et eksempel på, fordi bare et par måneder siden, og i løbet af foråret, han blev svinet til at have det dårligste køb, og 50 millioner pund, eller hvor meget det nu var, vi gør for ham. Hvor er den spiller henne? Men i sidste sæson, han spillede jo nærmest aldrig to kampe fast i træk.
Ja,
og der er det altså også bare svært som ny spiller, for der måske ikke kan sproget i et helt andet land falde til, og så samtidig integrere sig som en del af truppen. Nu har han fået, fordi Pogba er blevet skadet. Det er jo det, der nogle gange sker. Mm. Ligesom det også med McTominay. Han kom ind efter, at Martis blev skadet i en kamp mod Liverpool i foråret, og lige pludselig fik han chancen. Jamen, så griber spillerne også, så vokser de også, fordi de får selvtillid. Og det er også bare nogle af de ting, hvor man er rigtig hurtig til at dømme en spiller efter 3-4 kampe. Og der er jeg helt enig med Daniel det her med, at give dem lige lidt tid, give dem bare lige en et halvt år, hvor de spiller fast for at bedømme dem.
Jeg synes mindst, man skal give dem en sæson.
Ja, enig. Altså, men jeg synes bare her, Fred over de sidste 4-5-6 kampe, det kan godt være, det ikke er fantastisk lige hver gang, men jeg ser nogle kvaliteter. Jeg ser en spiller lige pludselig, som man ikke så, men der var bare rigtig mange, der sagde, at det er det dårligste køb nogensinde.
Ja, og jeg vil godt tage den endnu videre med Fred der også, at jeg synes faktisk, at han generelt set over hele den sæson har været top 5-6 over vores bedste spillere. Jeg synes at allerede de sidste par måneder af sidste sæson, han begyndte at vise noget, der han også begyndte at få noget mere spilletid. Og jeg er med på, at han ikke er perfekt, og han skal udvikle mange dele af sit spil, men han er bare blevet svinet til og på det groveste, og ja, det er bare, det var lidt ham, jeg også tog en udgangspunkt i, at jeg synes bare, han har bare leveret to verdensklasse præstationer på det sidste, og jeg er sikker på, at der er meget mere at vente for ham.
Og man glemmer også, selvom fodboldspillere er højt lønnet, at det også er mennesker, altså, og hvor meget selvtillid betyder. Altså, vi kan se på Marcus Rashford, er der en 3-4, der er måske, han er egentlig den bedste spiller i Premier League lige nu, i den bedste form i hvert fald, og han har et kæmpe enormt potentiale, og nu får han for første gang i lang tid. Han havde også en god periode i foråret, og så faded ud, ligesom resten af holdet. Nu får han et langt run, hvor han får spillet fast. Han har fundet sin position. Han spiller hver gang, mens under Mourinho var det meget ind ud hele tiden, og man var aldrig sikker på, om han spillede de store kampe.
Og så var det nærmest som venstreback.
Præcis. Og lige pludselig så ser du bare en spiller, der altså sparker for 35 meter på overliggeren og mod City, altså laver alle mulige vilde finder, den der skru op på trekant, en fuldstændig fenomenal spiller, som altså har et gigantisk potentiale, og det er det samme, det her med tid, tillid, kampe over længere periode, det rykker, altså, og der er man meget hurtigt til at dømme, synes jeg.
Ja, det passer godt i forlængelse af det, du også snakker med Ole, og også det der med, at man skulle også godt må kunne indrømme, at når man har taget fejl, eller man kan se en udvikling, som, altså det har jeg tit siddet her og skulle forholde mig til, at jeg har været for hurtig med noget, eller skulle tage fejl med noget, det er jeg ikke for fint til at sige, når jeg har ret, har jeg ikke for fint til at sige, påpege det, og heller ikke for fint til at påpege, når jeg tager fejl. Det synes jeg også bare, at man som fan også skal være bedre til, for at få nogle bedre debatter, som vi også har snakket om før. Så det
og jeg vil så sige med Ole Solskjær, Ole Gunnar Solskjær, jeg er stadig Ole Solskjær, jeg er stadig ikke helt overbevist, om han har nok i trænerposen og taktisk, selvom han mod de største managers har været bedst taktisk, må man så give ham. Men jeg synes bare stadig, han har ikke haft sit mulighed for at præge sit hold nok endnu. Altså, man skal huske på, hvor meget Mourinho og Van Raal brugt på deres trupper, hvor lidt de i bund og grund fik ud af det. Særligt Van Raal, altså, der er jo nærmest ikke en spiller andet end Marcello og Romero tilbage. Men altså, Ole har købt tre spillere og skibet et par ud, og alle de tre spillere ser ud til at være virkelig gode signings på kort og lang sigt. Og det synes jeg er det er en af de ting, jeg også tager med ved Solskjaer, når jeg kigger og bedømmer en manager, det er, at han har spottet nogle spillere, som tydeligvis har gavnet på nogle positioner. Så mangler der så nogle flere, men det kan han jo ikke få, hvis han ikke er der jo. Altså.
Præcis.
Og det, på den måde vil jeg gerne have, at han, håber jeg, fordi som Daniel også er inde på, der er også en nedre grænse, det snakker også om for en podcast, efter vi havde tabt mod Newcastle. Altså, hvis vi ligger langt under top 10, så er der også en begrænsning i, eller en grænse for, hvad kan vi tillade os som Manchester United, og som fodboldklub, og som fans, og selvforståelse, alt det der er med på, og helt ind i. Men allerede nu, hvis man snakker om fyringer for et par uger siden, og nu virker man sådan, at nu tror man lidt på projektet igen, ikke? Så lad os tage det med.
Og tålmodighed er bare en dyd, selvom det kan være svært for mig selv og for fodboldfans generelt, men det bliver vi nok nødt til at væbne os med, for det kommer til at, hvis det her Ole Gunnar-projekt bliver en succes, så kommer det til at tage tid.
Så en formaning fra begge side til at give både spillerne, give manageren tid, og så også lige en opfordring om at hoppe med på Scott McTominay til showet 2020. Det var sådan det sidste, vi nåede for den her podcast. Jeg vil selvfølgelig slutte af med at sige mange tusind tak for besøget, Daniel Vodskov og Rasmus Dines. Det var som altid en kæmpe fornøjelse at have med.
Lige måde.
Og sådan tak til Quizmaster Arne Madsen, og tak til jer lyttere, som for øvrigt altid er velkommen til at byde ind med spørgsmål eller emner. Hvis I ligger inde med noget, skriv til os enten på Twitter eller på Facebook. Vores podcast-indbakke er altid åben. I næste uge er Jonathan Dam Seldorf tilbage i værtsstolen, og lad os da alle sammen håbe, at han også kan følge op på endnu en sejr. Men indtil da er det Niels O. Tinesen, der siger tak for jeres tid, på genhør, og come on United!